Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Više država Evropske unije bez letova iz Velike Britanije zbog novog soja koronavirusa. U svetu registrovano više od 77 miliona slučajeva COVID-19. U Srbiji od koronavirusa preminule još 54 osobe. HDZ osvojio najviše glasova na izborima u Mostaru. U Srbiji danas vedro do 10 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti i temu o završetku hrama Svetog Save u glavnom gradu Srbije posle više od 85 godina gradnje, uz značajne ulaganja države koja je za finalne radove dala više od 12 miliona evra, za što Beograđani imaju razumevanja.
Vera je koja okuplja ljude, vera mu to opravdano za mene.
Ovo je trebalo davno da bude, jer mi nosimo taj duh, mi smo naslednici Savine i to je trebalo davno. I još više da se ulaže.
Kao i priču o Tamari Jokić iz Valjeva, koja je u Madridu za Sony snimila svoj prvi album mediteranske muzike.
Pesme su prelepe i jedva čekam da ih prikažemo široj javnosti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više članica Evropske unije zabranilo je letove iz Velike Britanije u pokušaju da spreči prenošenje novog soja koronavirusa koji se širi jugom Engleske. To su učinile Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija, Italija, Bugarska i Hrvatska, kao i Turska, Kanada, Argentina, Čile i Kuvajt. Kako je preneo BBC, zvaničnici Evropske unije razgovaraće danas o koordiniranom odgovoru na novu varijantu koronavirusa u Velikoj Britaniji. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je države Evrope da pojačaju kontrolu zbog pojave novog soja koronavirusa u Velikoj Britaniji. SZO je saopštila da bi ta varijanta koronavirusa mogla da bude zaraznija od postojeće i da ugrozi efikasnost nekih dijagnostičkih metoda. U svetu je ukupno zabeleženo više od 77 miliona slučajeva koronavirusa. Podaci su sajta Worldometer. U poslednja 24 sata u Srbiji registrovana su još 3534 pozitivna slučaja na koronavirus. Od ukupno 11.068 testiranih, objavilo je juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja Srbije. Od posledica COVID-19 u poslednja 24 sata preminule su 54 osobe, navodi se na sajtu COVID-19 RS, a prema zvaničnim podacima od početka epidemije ukupno je 2686 preminulih. Trenutno su hospitalizovane 9604 osobe. U Mostaru u Bosni i Hercegovini na prvim lokalnim izborima posle 12 godina najviše glasova osvojila je Hrvatska demokratska zajednica, druga je koalicija za Mostar, treća je Hrvatska republikanska stranka, zatim BH Blok i koalicija Ostajte ovdje, objavila je preliminarni rezultat Centralna izborna komisija. Prvo brojanje počeće 22. decembra. Proces glasanja odvijao se u skladu sa izbornim pravilima, izjavio je predsjednik CIK-a Željko Bakalar. Po podacima CIK-a glasalo je oko 55% građana, a više od 100.000 birača biralo je 35 većnika u gradskom veću Mostara. Senat Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju povodom 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma u kojoj poziva vlasti Bosne i Hercegovine da sprovedu ustavne reforme i ohrabruje ih da nastave sa naporima na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO savezu. U rezoluciji 729 koju je predložio senator demokrata Sherrod Brown, gornji dom američkog kongresa ukazuje na značaj Dejtonskog sporazuma kao osnove za ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org.
Od 18. decembra ulicama Novog Pazara uz policiju patrolira i žandarmerija nakon nekoliko incidenata i ranjavanja vatrenim oružjem u tom gradu na jugozapadu Srbije. Dan pre posetio ga je ministar policije Aleksandar Vulin, gde je svim građanima obećao bezbednost, a do danas je žandarmerija izvršila i nekoliko noćnih kontrola ugostiteljskih objekata, gde je zatekla veći broj ljudi u vreme ograničenja zbog epidemije koronavirusa. O situaciji u Novom Pazaru, Iva Martinović.
Vidim da su prisutni, vidim da vrše, kako se to zove, one rutinske kontrole, pretres određenih automobila koji prolaze ulicom.
Rekao je za naš program Fahrudin Kladničanin iz nevladinog foruma 10 iz Novog Pazara. Pojačane aktivnosti i angažman snaga reda u ovom gradu, koji čini većinsko bošnjačko stanovništvo, najavio je ministar Aleksandar Vulin, koji je 17. decembra bio u Novom Pazaru. Poseti delegacije policijskih zvaničnika iz Beograda prethodila je pucnjava u centru tog grada u kojoj je ranjena jedna osoba. Dva dana ranije, 15. decembra, u pucnjavi ispred zgrade policijske uprave povređeno je dvoje ljudi. Posle sastanka sa načelnicima policije u Novom Pazaru, Vulin je poručio da, citat, država neće dozvoliti obračune kriminalnih bandi i da će sačuvati bezbednost svakog građanina. Ocenjujući posetu i poruke ministra policije u Novom Pazaru kao
jedan populistički moment,
Fahrudin Kladničanin ipak ocenjuje da bezbednosna situacija u tom gradu nije dobra.
Mislim da su institucije pre svega u Novom Pazaru dosta slabe i da ne postoji i nije vidljiv odlučan odgovor da se suprotstave različitim bezbednosnim izazovima koje okružuju ovu zajednicu.
Ministar policije u Novom Pazaru poručio i da nikakvi politički razlozi, kako je naveo, neće moći da nas zaustave dok od Novog Pazara ne napravimo siguran i slobodan grad.
Sve ono što se unazad 13 godina, ako uzmemo samo sukob u islamskoj zajednici i radikalni momenti koji su se događali u ovom gradu, uvek je bilo da je bilo koji dolazak bezbednosnih snaga, to je uvek nekako bilo prihvaćeno sa kritikom, sa dozom nepoverenja. Danas mislim da to nije, ali danas politička situacija malo drugačija. Danas su partneri ove vlasti one političke stranke koji su unazad radikalizovali stanje u ovoj zajednici, kao što je na primjer stranka Muamera Zukorlić,
kaže Fahrudin Kladničanin. Nekadašnji muftija jedne od dve islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, nekada oštar kritičar vlasti u Beogradu, danas je potpredsjednik Skupštine Srbije. Iako sa oružanim incidentima nemaju nikakve veze, prethodne dane obeležio i novi spor između dve islamske zajednice. Incident se dogodio 16. decembra kada su predstavnici islamske zajednice u Srbiji, koju je nekada predvodio Zukorlić, a danas je muftija Melvu Dudić, blokirali gradilište na kojem je islamska zajednica Srbije, na čijem je čelo Sead Nasufović, započela izgradnju islamskog centra.
Kada smo saznali da je neko prokopao put preko vakufskog zemljišta na Arif, svakako da smo mi kao islamska zajednica odlučili smo se da zagradimo našu vakufsku imovinu.
Kaže za naš program muftija islamske zajednice u Srbiji Melvud Dudić.
I nećemo dozvoliti bilo kome da uzurpira ono što pripada vakufu.
Sporna parcela je u katastru zavedena kao vlasništvo države, odnosno grada Novog Pazara, dok pravo korišćenja ima islamska zajednica. Nije međutim definisano koja od dve postojeće. Reis islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović, za naš program navodi da je reč o grešci u katastru i da je sporna parcela deo privatnog vlasništva jedne novopazarske porodice koje je zemljište ustupila toj verskoj zajednici.
Prema tome naša parcela, gde mi gradimo islamski centar, ni milimetar jedan, ona ne ulazi prema bilo kakvom vakufu, a i da jeste, pa valjda je vakuf svih muslimana, nije privatna svojina ni moja, niti bilo koga drugog.
Nasufović je dodao i da je porodica pokrenula proces rešavanja pitanja sporne parcele. U međuvremenu prilaz gradilištu ostaje blokiran, a tužiloštvo u Novom Pazaru, koje je obavešteno o incidentu, saopštilo je da nije bilo elemenata krivičnog dela niti prekršaja.
Ovo je u domenu nečega što zakon treba da riješi. Uticali smo na ove naše i službenike i vernike, takvu smo i poruku dali, nemojte nešto na svoju ruku da pokušavate.
Rekao je Nasufović, ovo nije prvi put da se dve islamske zajednice, koje se međusobno ne priznaju, spore oko vlasništva nad imovinom. Reč je o jedinoj verskoj zajednici u Srbiji kojoj procesom denacionalizacije nije vraćena imovina, jer nije regulisano koje je od dve zajednice pravni naslednik. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hram Svetog Save u Beogradu privodi se kraju posle više od 85 godina gradnje, uz značajna ulaganja Srbije, ali i Rusije. Kako ćete čuti u prilogu Nevene Bogdanović, višedecenijski radovi i prekidi oslikavali su odnos države i Srpske pravoslavne crkve, a od dolaska Srpske napredne stranke na vlast, obilna izdvajanja iz budžeta nastavljena su i u vreme pandemije koronavirusa, kada je za finalne radove dato više od 12 miliona evra.
Otvoreni za vernike i za majstore. Radovi u hramu Svetog Save u Beogradu ušli su u završnu fazu. A sa završetkom radova vreme je i da se svedu računi. Međutim, nema zbirnih podataka o tome koliko je izgradnja hrama do sada koštala državu Srbiju, odnosno njene građane. Prema rečima novinarke Tamare Skroze, ćutanje o iznosu oslikava kakav je odnos države prema građanima, ali i odnos države i crkve.
Činjenica da mi ne znamo koliko je novca uloženo u hram se sasvim uklapa u sve ostale poslove kojima se ova vlast bavi. Dakle, mi ne znamo ništa. Meni je teško da procenim da li je ovo država u kojoj vlada crkva ili je ovo država u kojoj je vlast potpuno uronila u crkvene institucije.
2016. godine saopšteno je da za završetak radova fali 19 miliona evra, a onda je u avgustu 2020. predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo drugačiju računicu, skoro 2,5 puta veću. I pohvalio se da je u protekle 3 godine samo iz državne kase dato 43 miliona evra. 3 skore budžetske donacije izazvale su kritiku dela javnosti. Za vreme pandemije koronavirusa u Srbiji, država je za hram dala više od 12 miliona evra. Novinarka Tamara Skroza mišljenje je da je taj novac trebalo uložiti u ono što se u Srbiji pokazalo kao problematično. Na prvo mesto zdravstvo, a potom i obrazovanje.
Za vreme pandemije sve je preče nego mozaici i topli podovi i mermeri u crkvi Svetog Save ili u bilo kojoj drugoj bogomolji tog tipa.
Srpska pravoslavna crkva od 1991. godine ima i fondaciju koja prikuplja novac za izgradnju hrama. U poslednje 3 godine, kada je država obilato izdvajala, fondacija za hram nije skupila ni dinara. Računi te fondacije bili su neaktivni, pokazuju podaci državnog privrednog registra. Iz starešinstva hrama nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa za intervju, a podatke o ulaganjima nije nam prosledila ni vlada Srbije. Dok crkva i država ćute, građani sa kojima je RS razgovarao ne kriju podršku da se sa ulaganjima nastavi. Prema poslednjem popisu, pravoslavni vernici čine 85% stanovništva u Srbiji.
Vera je koja okuplja ljude. Vera mu to opravdana za mene.
Ovo je trebalo odavno da bude, jer mi nosimo taj duh, mi smo naslednici Savijeni i to je trebalo odavno. I još više da se ulaže.
Kako naglašavaju graditelji, ovo je jedna od najvećih pravoslavnih crkava na svetu. Može da primi 10.000 vernika, s polja i unutra je 18 pozlaćenih krstova, 300 lustera, 49 zvona, više od 3.000 tona mermera na fasadi i 50 miliona kockica na unutrašnjem mozaiku koji je delo ruskih umetnika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poredi hram sa Aja Sofijom u Istanbulu. Sociolog Dario Hajrić odgovara na pitanje otkud Vučić u to poređenje.
Bojim se da je sve to posledica izvesne megalomanije. Nama je nekako potrebno da se stavimo na mapu sveta, da nekako prikažemo svoj značaj prema spolja, a zapravo ga kupujemo sopstvenim parama da bismo ga prikazali u sopstvenim očima.
Za hram je izdvajala i Rusija, i to prema brojkama koje izneo Aleksandar Vučić više od 10 miliona evra. Za sociologa Darija Hajrića, ruske donacije za hram su način da se i simbolički pokaže prisustvo na Balkanu.
Rusija se u Srbiji uglavnom bavi izgradnjom tih velikih simbola, dakle imamo nekakve kipove, imamo crkve, a za uzvrat oni dobijaju naše javna preduzeća i mislim da to baš i nije najidealnija pogodba za nas, ali očigledno za njih jeste. Zašto su se baš kvotili hrama? Naravno, to je zato što je hram toliko prominentan, a dobro dođe i kao neki način da se pokaže svoje prisustvo ovde na Balkanu.
Hram je godinama centralno mesto u Srbiji za verske skupove poput proslava Božića i Uskrsa. Plato je u saradnji sa crkvom bio rezervisan i za one skupove koje je organizovala država, poput mitinga posvećenog Kosovu 2008. godine. I u vreme pandemije u hramu se okupljaju vernici. Ipak zvanična ceremonija otvaranja hrama, kako se može čuti iz najava državnog vrha Srbije, sačekaće ruskog predsednika Vladimira Putina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U rubrici Most Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o novoj vladi Crne Gore, koja je došla na čelo države nakon 30-godišnje vladavine Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Sagovornici Omera Karabega bili su Zlatko Vujović, predsednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, i Stevo Muk, predsednik Upravnog odbora Instituta Alternativa.
Da li u novoj vladi dominiraju prosrpski elementi? Da li je u pravu Demokratska partija socijalista, koja je sada u opoziciji, kada tvrdi da u vladi nema Crnogoraca i da je zastupljena samo jedna konfesija srpsko-pravoslavna?
Pazite, kad kažete prosrpski elementi, ja kad čujem, to može imati neko negativno značenje ili u najmanju ruku dvosmisleno značenje. Ja, na primjer, nikad nisam čuo da se na istovjetan način govori o drugim zajednicama, pa da se, na primjer, za predstavnike Albanaca, Hrvata i Bošnjaka kaže da je riječ o pro-bošnjačkim ili pro-hrvatskim ili pro-albanskim elementima. Meni se čini da nismo na takav način govorili o ovim zajednicama. A pazite, da bi DPS vjerodostojno mogao postaviti takvo pitanje ili iznijeti takvu tvrdnju, prvo bi morao da odgovori, a zašto u prethodnoj vladi nije bilo Srba? Ono što je sigurno sada je da su nacionalne stranke Srba, da one čine veliki dio parlamentarne većine, ove većine koja je pobjedila na izborima. I posljedica toga je da sada vjerovatno ima više Srba u vladi. Ali ja nisam neko ko broji nacije i vjere u vladi. Znam da je vjerovatno prvi put u Crnoj Gori da imamo potpredsjednika vlade koji je Albanac. Ja sam čuo da je u javnosti mandatar, odnosno sada premijer, kazao za sebe da je 100% Crnogorac. I koliko ja znam, još najmanje tri ministra se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci ili Crnogorki. E sad, u koju crkvu idu i kojim jezikom govore, ja zaista ne znam i mislim da u krajnjem nije ni bitno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću, da li je u pravu Demokratska partija socijalista koja tvrdi da u vladi nema Crnogoraca i da je zastupljena samo jedna konfesija srpsko-pravoslavna?
Složio bih se sa kolegom Mukom da ne trebamo da prebrojavamo nacionalna zrnca, ali ono što sam čuo u medijima, jedan analitičar iz Srbije saopštio, po njegovim podacima 8 je Srba, istina, on je pogriješio i rekao 13 članova vlade, 14 članova vlade. Ne znam da li je podatak tačan ili nije, ali možemo da konstatujemo da nema Muslimana, Bošnjaka, da nema Hrvata. Vidimo, ako je ta podatak tačan, da ima svega nekoliko Crnogoraca, ali ono čini mi se što jeste. Mislim da ovdje je bila značajnija ta dominacija da oni moraju biti vjernici Srpske pravoslavne crkve. I mene stvarno zabrinjava ako Crna Gora ide u smjeru da jedna vjerska zajednica, nije važno koja, praktično kontroliše proces donošenja odluka u ovoj zemlji ili ga dominantno utiče na njega, i to će biti za identitet multikonfesionalni, multinacionalni, kakva je Crna Gora, za njen identitet jednog građanskog društva, činjenica da imamo ovakvu poziciju Srpske pravoslavne crkve može biti razarajuća za ono kako ja, kao neko ko je građanske orijentacije, koji se zalaže za Crnu Goru kao građansku državu, može biti opasno za taj koncept.
Gospodine Muk, po vama kakvi će biti odnosi nove vlade sa Beogradom?
Pa ja vjerujem da će ti odnosi biti mnogo bolji nego ranije. Đukanović je te odnose opteretio između ostalog identitetskim pitanjem, odnosom prema srpskom narodu u Crnoj Gori i na kraju crkvenim pitanjem. Istovremeno vjerujem da bi zvanični Beograd mogao da uradi mnogo za poboljšanje tih odnosa ukoliko bi odustao od uloge političkog mentora Demokratskom frontu, odnosno partijama koje vode Andrija Mandić i Milan Knežević. Ali istovremeno moramo se sjetiti da je Crna Gora tu vrstu mentorstva sa strane iz susjednih zemalja u kontinuitetu imala i zvaničnog Zagreba i Tirana, čiji su premijeri i predsjednici Plenković i Edi Rama u više navrata javno i otvoreno davali podršku Đukanoviću i njegovoj partiji, kao i pojedinim nacionalnim partijama Albanaca, odnosno Hrvata. Da ne govorimo o ovoj skorašnjoj, je li, ovogodišnjoj dvomjesečnoj kampanji dijela i vladinih i nevladinih i medijskih, pa ako hoćete i kriminalnih krugova iz regiona, sa ciljem da se izvrši pritisak na Dritana Abazovića i njegovu partiju URA da promijeni političku odluku koju je donijela.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću?
Gospodin Muki je u pravu kada govori da je postojao određeni uticaj i aktera iz Albanije, Kosova, Srbije, Hrvatske na neka politička dešavanja u Crnoj Gori. Međutim, ne treba nikako napraviti znak jednakosti niti približnosti između onoga što je uticaj Beograda na politička dešavanja u Crnoj Gori, recimo Tirane i Zagreba, iako postoje, kao što sam rekao, takvi uticaj. Iz prostog razloga što Beograd u posljednjih 4-5 godina vodi jednu, možemo reći, intervencionističku politiku, politiku destabilizacije zemalja, regiona, prije svega Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. I postoji jedna sistemska politika Beograda da se utiče na politička dešavanja. Prije svega se to ogledalo u slučaju Crne Gore na ovim izborima, kroz ogromne medijske resurse i naravno ne može se napraviti ni znak približnosti između uticaja Hrvatske, koja ima svega 1% Hrvata u Crnoj Gori, i recimo Beograda, gdje imamo gotovo trećinu stanovništva koji se izjašnjavaju Srbi. S druge strane, postoji institucionalizowana politika u Srbiji, postoji savjet kojim predsjedava predsjednik Vučić, koji okuplja i poziva lidere prosrpskih partija ili srpskih partija u dijaspori i gdje preko njih pokušava da utiče. I tamo su bili svi lideri, ne samo gospodin Mandić, gospodin Knežević, već i lideri socijalističke narodne partije i nekih drugih političkih partija. I oni jednostavno prihvataju da zastupaju interese Srbije u konkretnom slučaju Crne Gore. Ono što čemu smo svjedočili kada govorimo o gospodinu Vučiću i njegovoj involviranosti u razne procese jeste da su sve granice pređene i da jednostavno gospodin Vučić želi da upravlja, ima presudnu ulogu upravljanja Crnom Gorom.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Politika koči istragu o razornoj eksploziji koja se dogodila 4. avgusta u Bejrutskoj luci. Pišu svjetski mediji i naglašavaju da se čini da je istraga naišla na političke prepreke, jer su se snažne frakcije udružile da bi blokirale napore da se predstavnici vlasti pozovu na odgovornost, što izaziva gnev javnosti i nepoverenje međunarodnih donatora, čija je podrška neophodna da bi Liban preživeo ekonomsku krizu. Više od 4 mjeseca nakon što je najveća eksplozija u istoriji Libana usmrtila 200 ljudi, ranila na hiljade građana Bejruta i nanela štetu u milijardama dolara, nijedan zvaničnik nije prihvatio odgovornost niti javno objasnio kako je zaliha eksplozivnih hemikalija skladištena bez zaštite 6 godina u luci u centru grada, piše New York Times. U stvari, naglašava List, moćni libanski političari rade na tome da spreče sudiju zaduženog za istragu da ispituje visoke zvaničnike. Sudija je u drugoj polovini decembra zaustavio istragu kojom je pokušao da utvrdi ne samo uzrok eksplozije, već i da traži dokaze o kriminalu povezanom sa dolaskom broda koji je hemikalije dopremio u Bejrut 2013. i odlukom da se godinu dana kasnije one ostave u luci. Ta je misija, ukazuje Njujorški List, dovela sudiju Fadija Savana u sudar sa moćnim figurama. Dokumenti do kojih je nakon eksplozije došao New York Times kao i drugi mediji pokazali su da je niz visokih zvaničnika upozoren na amoni nitrat, uključujući predsjednika, premijera, šefa vojske i brojne sudije i ministre, i da ga oni nisu uspeli ukloniti ili zaštititi. Do sada je, ističe Njujorški List, saslušano 80 osoba i polovina njih optužena. Privedeno je 25 osumnjičenih, uglavnom lučkih, carinskih i bezbednostnih radnika. Međutim, nakon što je sudija Fadi Savan optužio četvoricu moćnih političara, establishment je odmah uzvratio optuživši ga za prekoračenje ovlašćenja. Eksplozija u Bejrutu do sada je najjači primjer opasnosti koje predstavljaju hronična korupcija i loše upravljanje države čija je ekonomija u kolapsu. Libanci su očekivali da bi istraga mogla da dovede do stvarnih promjena u načinu upravljanja Libanom i da zaustavi kulturu nekažnjavanja političara, zaključuje New York Times. Associated Press navodi da je sudski poziv zvaničnicima izazvao kritiku većine vodećih libanskih političara i militantne grupe Hezbollah, koja je pozvala sudiju Savana da preispita svoju odluku, opisujući je kao politički motivisanu. Sudija Fadi Savan prvobitno je poslao pismo i dokumente parlamentu prošlog mjeseca, tražeći od poslanika da istraže njegova otkrića. Nakon što je parlament zaključio da nema dokaza koji bi mogli da ukažu na propuste, sudija je predmet preusmerio. Na osnovu presude Kasacionog suda, koja omogućava istragu protiv viših zvaničnika i njihovo upućivanje na redovne sudove zbog krivičnih prijava koje uključuju nemar sa smrtnim posljedicama. Reuters navodi da neki političari tvrde da je sudija Fadi Savan bio selektivan u istrazi, optužujući ministre, drugi, uključujući šefa advokatske komore Bejruta, smatraju da je bio hrabar. France Press podsjeća da su četvorica visokih libanskih zvaničnika optuženi za nemar koji je doveo do stotina smrtnih slučajeva i hiljada povređenih građana u jednoj od najvećih nenuklearnih eksplozija u istoriji koja je uništila glavni grad Libana. Hrabri sudija Fadi Savan optužio je vršioca dužnosti premijera Hasana Dijaba, bivšeg ministra financija Alija Hasana Kalila i bivše ministre javnih radova Gazija Zeaitera i Jusefa Finijanosa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Tamara Jokić iz Valjeva nedavno se vratila iz Madrida gde je za diskografsku kuću Sony snimila svoj prvi album mediteranske muzike. Priču o Tamari koja je na Filološkom fakultetu u Beogradu završila španski i portugalski jezik, a potom muziku na Berkliju u Bostonu, donosi Milana Kuzmanović.
Studirajući španski i portugalski jezik, Tamara kaže da se upoznala sa kulturom ovih mediteranskih zemalja, a pre svega zavolela je muziku sa tih prostora. Nakon završenog Filološkog fakulteta u Beogradu, životni put ju je odveo u Boston, gde studirala muziku na Berkliju. Dalju muzičku karijeru nastavila je u Njujorku, gde nastupala u prestižnim dvoranama. Pitamo je kako je došlo do saradnje sa portugalskim Sonijem, u čem izdanju će početkom naredne godine izaći njen prvi album.
Do naše saradnje je došlo tako što su oni mene prvi put čuli u junu prošle godine, znači 2019. kada sam nastupila u Madridu sa španskim producentom i gitaristom Javierom Limonom. Tu smo imali par nekih koncerata u jednom prelepom teatru Sarsuela u Madridu, gde su se u publici i na bini našli i ljudi iz tog tima.
Tamara se upravo vratila iz Madrida, gde je snimila prvi deo materijala za novi album.
Da, upravo sam se vratila iz Španije, jako sam zadovoljna realizacijom projekta. Snimili smo prvi deo albuma koji će biti na španskom jeziku i pesme su prelepe i jedva čekam da ih prikažemo široj javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 13. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i treća je epizoda sa mladima iz Mostara. Kroz ovu emisiju vodit će nas pisac i muzičar iz Srbije Marko Šelić Marčelo, koji će razgovarati sa predstavnicima političkih stranaka i sa grupom studenata i aktivista sa obe strane Neretve.
Mi smo društvo konzumerizma i kiča i volimo naglašavati toksične teme, a toksične teme su prije svega nacionalizam, mržnja, previranja, navijači, ko je veći Hrvat, ko je veći Bošnjak, veći Srbin.
Slobodna Evropa u saradnji sa Nedom emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više država Evropske unije bez letova iz Velike Britanije zbog novog soja koronavirusa. U svetu registrovano više od 77 miliona slučajeva COVID-19. U Srbiji od koronavirusa preminule još 54 osobe. HDZ osvojio najviše glasova na izborima u Mostaru. U Srbiji danas vedro do 10 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.